Kostýmy dnešního hosta určitě velmi dobře znáte, protože jste je mohli vidět třeba ve filmu Lidice, Habermanův mlýn, Kuky se vrací ve vratných láhvích, určitě jste je viděli třeba i v Národním divadle a na jiných scénách. Kostýmní návrhářka Simona Rybáková je dnes mým hostem. Dobrý den, vítám vás tady.
Dobrý den.
Já jsem zjistila, že jste byla jednou v takové sekci, která se jmenuje Extrémní kostýmy, vlastně garantem, tak jsem se podívala na extrémní kostýmy na internetu a vyjela mi Lady Gaga. Což úplně není váš obor, ale stejně, jak se vám líbí ty její kreace?
No vlastně je to částečně, vlastně ten extrémní kostým byla výstava před 2 lety na pražském kvadrinále, já jsem byla vlastně kurátorkou té výstavy a vlastně jsme chtěli zaznamenat extrémní kostýmy ve všech směrech. A samozřejmě Lady Gaga má extrémní kostýmy jak ve tvaru, tak i ve funkci. A shodou okolností teď jsem se vrátila z Anglie, kde jsme měli v Cardiffu i konferenci, která se týkala kostýmu. A jedna firma, která dělala pro ní kostým, prezentovala ten jeden její opravdu perfektně hejbající se kostým. A je to teda nejen forma, ale obrovský množství technologie, který je uvnitř, který není neviditelný a vlastně celý ten mirákl jakoby obsluhuje. A myslím, že to bylo dost fascinující.
Já si pamatuju jenom ty šatičky z těch kotletek, to se omlouvám, i když na něco jsem se podívala. Není už tohle moc extrémní kostým?
To myslíte na výstavě? Tak to byla mexická výtvarnice, jestli si dobře pamatuju, a bylo to Titovo procesí Shakespeare a vlastně ona tam reagovala na určitý vlastně metafory a texty a ty kotletky byly hlavně na tom návrhu, potom ve skutečnosti tam šlo o chleba, víno, jídlo vlastně, který byl nějakým způsobem konceptuálně zpracovávaný do toho kostýmu, ale ten jeden kostým z toho, který my jsme měli, ten byl z nábojnic.
Simona Rybáková je kostýmní návrhářka, výtvarnice, je hostem Radiožurnálu a jestli vás zajímá něco z její práce, ptát se můžete na www.radiožurnál.cz.
Dopolední Radiožurnál.
Dopolední Radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Já teď řeknu vaše začátky. Mm-hmm. Baletní jednotka Křeč a baletní jednotka Křeč a Formanův Amadeus. Vy jste tam tančila a to dokonce pod vlastně vedením světoznámé choreografky. Jaký vliv to na vás mělo, tady ten začátek dobrý?
Já myslím, že obecně vůbec baletní jednotka Křeč nám všem, který jsme prošli tímhle seskupením, dala obrovský fundament nějakého zážitku divadelního, možnost pohybovat se svobodně, výtvarně se vyjadřovat a pracovat ve skupině a pracovat noc a den. A vlastně tyhle ty věci nám všem dali prostě takový základ, že víme, že nic není nemožný, jenom když člověk chce. A samozřejmě na to vázal ten Amadeus, kdy ta Twyla Tarp si tu Křeč, tuhle tu naši skupinu vybrala především proto, že jsme byli amatéři a že jsme nebyli profesionální tanečníci. Ona vlastně měla nabídku i dostat tanečníky z Národního divadla z tanečních skupin jako profesionálu, ale ona je nechtěla a vybrala si nás jako nepopsaný tabulky, protože chtěla vlastně takový vlastně zvláštní jakoby pohyb a ten z těch tanečníků ona by musela
říct. Kteří už jsou naučeni.
Jasně. Takže nás dostala jakoby materiál a vlastně první, co bylo pro nás fascinující, že nás její asistentka učila otočky. V podstatě se dokázat otočit a neupadnout, jo, což byl pak hlavní ten pohyb. Takže pro nás to byl vlastně zásadní zkušenost jakoby s profesionálem, který ale zároveň chtěl tu naší schopnost. A myslím si, že to pro nás byla dost zásadní jakoby zkušenost vůbec v té práci dál.
No a pro vás jako kostýmní výtvarnice asi mohly být docela zajímavé i kostýmy Teodora Pištěka. Jak moc myslela na to, že se v tom bude tančit?
To bylo zajímavé, protože já jsem v té době pracovala, protože než jsem se dostala na vysokou školu, tak to trvalo asi 5 let a já jsem v té době pracovala jako kostymérka na Barandově a na to natáčení jsem si vzala dovolenou. A vlastně jsem byla v kostýmech svých kolegů, který dělali. A paradoxně ten náš kostým, který vypadá výborně, potom byl normální černá šustělákovina. Bylo to v létě, takže nám v tom bylo vedro. Ale dneska to vidím, že prostě samozřejmě se řešil pohyb, peníze a všechny ty věci. Zajímavý bylo, že my jsme měli červený obličeje na začátku a červeně natřený ruce, s čím jsme první den otlapkali celý to stavovský divadlo. Takže do druhého dne nám nabarvili červený rukavice, proto samozřejmě nebylo vidět a už jsme nemuseli si natírat ty ruce. Takže samozřejmě pro mě bylo zajímavý vidět i v té době, kdy jsem ten kostým jako aktivní výtvarnice nedělala, jaký vlastně věci mají na co vliv a jak ten výtvarník musí na spoustu věcí myslet.
Mnoho lidí, kteří nejsou profesionálové, si asi neuvědomuje, jak důležitý je kostým v souvislosti s pohybem. Já jsem se dívala na kreace, které jste se svým životním partnerem Šimonem Cabanem vytvořili třeba na karlovarských festivalech. Mm. A říkala jsem si, jak to v té vaší společné rodinné dílně asi funguje, protože když vidím postavy, které třeba odhazují určité části kostýmu anebo vystupují spod plachty, kterou pod ně někdo táhne, tak jsem si představovala, jak to se svým mužem doma zkoušíte, jestli to takhle
tak funguje. Samozřejmě tam je už to, že vlastně jsme spolu ještě s jeho bratrem Michalem vlastně v té křeči začínali a tuhle tu společnou práci jsme se naučili. To znamená, že jsme nedělili vlastně ty profese. To, co je třeba absurdní ve velkých kamenných domech, že když máte jeden kostým, tak jeden patří jedna část do rekvizit, hlava do masek a kostým do kostymérny. My jsme vlastně ty věci dělali vždycky dohromady a samozřejmě právě u těchhle z těch společných projektů, který ty vary jsou úžasná příležitost po každý vyzkoušet určitý nový věci, tak to vzniká vlastně dohromady. Oni si třeba něco vymyslejí, vyzkoušejí a já pak na to můžu zareagovat, že nabídnu materiál, nabídnu nějaký tvar a vlastně postupně společně vlastně ty věci vytváříme.
A zkoušíte je?
A zkoušíme samozřejmě třeba někdy i doma je přesně, že přinesu třeba
já bych
něco.
Tu scénu právě chtěla vidět, jak to vypadá.
Tak třeba to je, že přijdu a řeknu, takže moje, pojď se podívám, co třeba tenhle igelita, teď ho tak jako roztáhnu, nebo hedvábí, nebo něco, říkám, tohle vypadá docela zajímavě a teď to třeba na sebe hodím, říkám, jo, ukaž, opravdu normálně to prostě člověk jako spontánně vyzkouší, samozřejmě řekneme si, jo, to by mohlo fungovat a pak to musíme vyzkoušet samozřejmě s těma konkrétníma lidma, který se v tom hejbou a s věcma, který ten pohyb ovlivňují, což je prostor, což je vzduch, to je světlo a všechny ty věci a to už pak vzniká na té konkrétní scéně, pro kterou je ta performance určená.
Asi se hodně liší film a divadlo od sebe, co se týče pohybu a kostýmu.
Je to otázka samozřejmě žánru a možností, že když je to divadlo a je muzikál, tak samozřejmě je jasný, že tam budou tanečníci, budou se hýbat a ten kostým musí být velmi precizně pro ně udělaný tak, aby jim nebránil v pohybu. U opery, která bývá statičtější, samozřejmě ten operní pěvec musí dostat úplně jiný komfort pro to, aby zaspíval tu svoji roli, která je třeba náročná a ten kostým ho taky nesmí omezovat, ale zároveň musí třeba ten jeho charakter nějakým způsobem podpořit. Je to vždycky věc, mně se osvědčila zkušenost, že je dobrý s těma lidma, když je čeká něco takhle náročného, to předem probrat s tím návrhem, říct si určitý specifika. Jsou třeba někteří pěvci, kteří jsou alergický třeba na peří nebo na nějaké věci. To je dobrý předem zjistit a vlastně s tím pak pracovat. Často se stává, že nejdřív třeba, i když je ten kostým funkční a má se hýbat a má se slíkat a má se nějak přivlíkat, že vlastně nejdřív vlastně si musíme říct vůbec tu jeho funkci a ten jeho proces v tom představení a pak teprve vznikne ten samotný kostým.
A jak velký diplomat člověk musí být k některým hvězdám a režisérům, na to se Simony Rybákové za okamžik zeptám. Dopolední Radiožurnál hostí kostýmní výtvarnici Simonu Rybákovou. Já jsem zmínila váš začátek a to byl debut ve filmu Šašek a královna. A teď se právě dostáváme k tématu kostýmní výtvarník, co by diplomat a psycholog. S Věrou Chytilovou to podle mě nebyl úplně lehký začátek.
Byl lehký nebo byl jiný v tom, že my jsme v té době byli v situaci, kde jsem byla spolužička její dcery Terezy a vlastně ta nabídka přišla od ní a my jsme tu práci dělali v létě jakoby studentky, v té době mladý, odvážný, nezatížený a vlastně paní Věra se k nám chovala
jako k holkám.
Že jo. A pro nás to byla velká jako výzva, ale zároveň já dneska cítím mnohem větší zodpovědnost třeba v té práci, než jsem mývala tehdy ve smyslu, že jsem ještě vůbec nevěděla, co bude. Samozřejmě o Věře Chytilové se vypráví spoustu historek, jak je náročná, jak umí trápit herce a tak dále. Nás to naštěstí minulo, protože jsme nějaký konflikt neměli a měli jsme skvělý herce, měli jsme Chantal Poulin a Bolka Polívku a v té době oni byli vlastně výborní partneři a vlastně to byly ty herci byli pro nás partneři. A samozřejmě Chantal byla skvělá, střícná a taková ta psychologie nebo ta diplomacie, o který se třeba bavíme, kterou jsem se časem naučila, musím používat dnes, tenkrát vlastně tolik potřeba nebyla. To byl velmi jakoby přátelský vztah. Hmm. Samozřejmě člověk se s tím dostane do toho stavu později, kdy pracuje s lidma různýma, který třeba nezná, musí si ten vztah získat a vlastně ten herec musí nějakým způsobem uvěřit, že mu nechci ublížit, že vlastně ten důvod, proč ten kostým má mít, má, je nějaký. A že to není jenom, že ho chci nějakým způsobem znásilnit.
Komu se vám to nepovedlo vysvětlit?
Já mám pocit, že se to vždycky nějakým způsobem podaří vysvětlit a já už mám vlastně takovou teorii, že když cítím, že ten člověk jakoby na to nemá kapacitu, tak nemá cenu ho znásilňovat do té mý představy, protože on ji potom na tom jevišti prostě nepředvede. Takže vlastně jde o to opravdu tu psychologii nějakým způsobem nechat pracovat a pochopit i toho člověka a najít tu formu nějakého kompromisu. Nemyslím výtvarního, nebo že bych ustoupila hodně, ale najít jinou třeba formu, než jsem myslela na začátku, aby ten člověk byl to, co chceme, aby byl a zároveň se v tom necítil tak, aby nebyl schopný to být. Hmm.
Vy jste, Simono, přijela z World Stage Design, což je veliký kongres v Londýně. Přivezla jste,
jste si v Cardiffu.
Přivezla jste si ho tam tudy dokonce hlavní cenu. Co se tam mluvilo právě na tohleto téma?
Tak tohle je vlastně ten World Stage Design, je takový pandán k pražskému kvadrinále, je to světová výstava scenografie, kam se můžou přihlásit individuální výtvarníci a já jsem přivezla cenu za kostým, za práci, kterou jsem prezentovala, především tu práci ve spolupráci s Cabanama na Karlových Varech a Šimonovou věc, kterou dělal v Brně, Muchovu epopej, kde jsem právě vybrala věci, které jsou hodně společné, kde je to ten společný element, to propojenosti těch profesí. A to jsem zjistila, že mělo velký úspěch a získal to velkou pozornost. Teď jsem odbočila, zapomněla jsem vaši otázku.
Na tu psychologii jsem se ptala.
A samozřejmě vedle té výstavy byl samozřejmě kongres a program, kde se o kostýmu hodně mluvilo ve všech směrech, kostým in action, a samozřejmě i ty témata, vlastně kostým v pohybu, kostým z psychologie. My jsme tam měli výbornou prezentaci Deborah Landis, což je významná americká kostýmní výtvarnice, žena Johna Landise, režiséra, dělala minulý rok velkou výstavu Hollywood kostým ve Victoria Albert Museum. Tu výstavu jsem měla možnost vidět, za jednu z nejlepších, jakou jsem na toto téma vůbec někdy kdy viděla. A ona přesně mluví o tom, že prostě kostýmní výtvarník je partner režisérovi, ale zároveň je psycholog a vlastně hráč na tom poli, který musí toho herce jakoby dovíst bezbolestně tam, kam vlastně chceme, aby on, který vlastně do té doby, než přijde na ty prkna, je nejistý, věděl, že mu nechcem ublížit a že nám jde všem o to společné dílo. A ta psychologie tam opravdu, a ta diplomacie je velká porce toho umění. Hmm.
Když se budeme bavit o práci s jednotlivými režiséry, a budeme úplně praktičtí, dostanete zakázku na Lidice nebo na Habermanův mlýn. Hmm. Jak to vypadá? Nejdřív kreslíte, potom to ukazujete režisérovi, hercům, pak on vám to připomínkuje. Jak to vzniká?
Tak třeba zrovna tyhle dva filmy, to jsou filmy válečné, takže u toho filmu ten proces, já to třeba zkusím srovnat s divadlem i jiný ten film, vlastně až tolik třeba nekreslím, třeba tam se spíš vyhledávají reference dobových fotografií, protože třeba vím, že tam máme muže, který pracují v lese, na pile, máme tam svatbu, dejme tomu, v nějakém roce, teď ta svatba má nějaký parametry. Jsou tam určitý jakoby reálie, které jsou faktický, takže se začnou hledat opravdu jakoby dobový podklady, aby člověk věděl trošičku o tom, jak to bylo. Samozřejmě nikdy se neděláme dokument, nikdy se nemusíme držet přesně, ale já mám ráda, když ty určitý jakoby věci, které fungovaly a byly, tak se v tom filmu objeví. Pak se vybírají ty kostýmy z fundusu Barrandov. Česká televize má poměrně dost kostýmů z téhleté doby a vlastně se skládá charakter těch postav. To, co se nenajde, se musí ušít. A samozřejmě tam se třeba ty věci nakreslí, ale já mám třeba zkušenost, že spíš najdu fotky, dobový střihy, protože pro ty lidi to, že to už existovalo, že to takhle jde, je leckdy lepší, než když udělám krásný obrázek, který se všem líbí, ale vlastně potom to třeba úplně nefunguje.
Simona Rybáková je kostýmní výtvarnice. Host Radiožurnálu. Náš rozhovor bude pokračovat po zprávách po 10:30. Na kostýmy a na práci kostýmní výtvarnice se ptáte dnešního hosta Radiožurnálu Simony Rybákové. Je tady jeden takový lehce provokativní dotaz. Proč bych se měla chodit dívat na kostýmy Marilyn Monroe na Pražském hradě? Nebo můžeme to možná zobecnit na jakoukoliv výstavu.
Já jsem teda tuhle výstavu ještě osobně neviděla, ale třeba jsem viděla konkrétně v tom Londýně, v tom Victoria Albert Museum, ten její klasický ikonický kostým, ty bílé šaty, který všichni znají. A já jsem měla pocit, že je notoricky znám a že vím, jak vypadá. A když jsem viděla opravdu zblízka, tak najednou jsem viděla ten materiál, viděla jsem to zpracování, viděla jsem ten střih a musím říct, že mě to překvapilo, protože jsem si myslela, že jsou mnohem jednodušší nebo jiný. A vlastně ta blízkost, ta skutečná informace, práce mě vlastně překvapila a ukázala mi něco navíc. A shodou okolností jsem měla nedávno v ruce knihu výtvarníka, který oblíkal Marilyn Monroe, kde jsou vlastně návrhy jeho a jeho šaty, a opravdu to umění jí oblíct, to není jenom o tom, že jí nějak oblík, ale on opravdu podtrhl to, co v ní bylo jedinečného, ten její vlastně tvar těla, vlastně ta určitá provokativnost, a to je to umění. Nevím, jestli na téhle výstavě zrovna tady to bude prezentovaný, ale to je, může být důvod. A obecně, když se třeba vrátím právě k extrémnímu kostýmu, který jsme měli před 2 lety na PQ, nebo tomu, jak říkám, hollywoodskému kostýmu v Londýně, tak ten důvod je, že se tam člověk zblízka může dovědět příběh toho kostýmu, pokud je ta výstava tak koncipovaná, vidět ho, proč vznikl, jak vznikl, třeba si ošahat zblízka ten materiál a může být překvapený vlastně, jak věc na jevišti nebo ve filmu působí jinak než ve skutečnosti. Já jsem kdysi viděla kostým Matrixe na výstavě, ten plášť, který všichni známe, máme
v plášti.
Máme pocit, že to je nějaká prostě strašně high-techový materiál, něco speciálního. Když jsem to viděla zblízka, tak to mě překvapilo, že to působilo jako téměř obyčejný hrubě tkaný plátno. Ale ono to tak nebylo. On měl v sobě ten pohyb, měl v sobě tu tíhu a to, aby fungoval v tom filmu tak, jak má. A to jsou třeba věci, které se musí dlouho hledat a zkoušet, aby to pak působilo tak jednoduše. A možná, že možná, že i ta výstava na Hradě to může nějakým způsobem ukázat.
Kam na ty svoje věci chodíte, než právě, aby to působilo jednoduše, aby to vypadalo prostě tak, jak to má vypadat?
Je to vlastně věc určitě do určitý míry zkušeností a pak je to vždycky nějaká zkouška. Každý kostým nebo věci jsou prototypem, že mají to i modní návrháři, když chtějí něco, nějaký svůj kostým nebo ten model udělat, tak potřebují najít vhodný materiál, protože není o to nakreslit, ta kresba je vždycky první. Ale pak jde o to najít ten správný materiál, který udělá přesně to, co chcem, aby to tak vypadalo. Jestli to má vlát, nebo jestli to má být těžký, jestli to má splývat. A tam teda musím říct, že pro mě je vždycky ta nejtěžší část u toho kostýmu je zvolit správný materiál, správnou barevnost, správnou tíhu, aby vlastně fungoval tak, jak chceme. A samozřejmě někdy se to podaří více, někdy méně, někdy se to třeba i nepodaří a musí se ta věc třeba předělat nebo nějakým způsobem změnit. I to je ta část té alchymie.
A já se teď zeptám na tu část té psychologie. Herci většinou nebývají prudérní, protože jsou zvyklí jít z kostýmu do kostýmu a tak dále, ale jsou lidé, kteří prostě se neradi svlékají, neradi se dávají v šanc a tak dále. A vy jste tak hezky mluvila o té Marilyn Monroe. Já jsem si byla jistá, že to byla bytost, která ve své době neměla úplně ideální postavu. Ten kostýmní výtvarník jí hodně pomohl.
Tak ona měla postavu vlastně té doby, ona měla opravdu ty přesýpací hodiny, měla teda ten pás, měla ty boky, ale to, co vlastně přesně v tom výsledku vypadá jako dokonalý, je podpořeno takovou slupkou pod tím. Ona ty šaty vždycky měly korzet, nebo ve většině případů měly korzet.
Takže
ona
byla prostě.
Ona prostě přesně tam. A to je i věc, kterou my musíme udělat třeba v kostýmu, třeba pro operní zpěvačky. To naše tělo je v zásadě do určitý míry měkká hmota nějakým způsobem. A i v historii to bylo ve 20. letech, i v době korzetu. Prostě to tělo se nejdřív sformovalo vlastně tím prádlem do té žádané siluety té doby. Takže když byly korzety, tak se nejdřív opravdu té postavě to stáhlo úplně do toho brnění, tak jak to znám. A na to se udělal ten kostým, aby působil tak, jak působí. Dneska, když třeba já v divadle chci a nechci trápit zpěvkyni korzetem, protože ono se v tom opravdu špatně dejchá, tak já tu siluetu nemůžu dosáhnout, protože ta se opravdu dosáhne jedině tím, že to tělo přetvaruju. A vlastně ho nejdřív musíme vymodelovat a pak na něj dáme tu šlupku. Když to neuděláme, tak ty naše těla dneska jsou jiný. Prostě máme níž posazený boky, nosíme všichni bokovky, nemáme pasy v pase, ale pasy někde 10 cm pod pasem. Vlastně ta moda posouvá vlastně i ty křivky těla. Dneska děvčata po ulicích mají vlastně třeba 2 boky, když se na to třeba podíváme. A sukně ze 60. let dneska nikdo neoblíkne, protože ta se oblíkala v pase skutečně a ten pas byl užší. A ten pas kalhot třeba ze 60. nebo 70. let je 20 cm nad pasem dnešních bokovek třeba. A to jsou všechno věci, které myslím i ten výtvarník pro tu Marilyn Monroe dokázal zpracovat a dokázal vytvořit tenhle ten vlastně strašně sexy look, který ona prezentovala.
Kostýmní návrhářka Simona Rybáková je hostem dopoledního radiožurnálu. Je to velmi nelehká práce oblést herce tak, aby skvěle vypadala, dobře se cítil. Vy jste to teď vlastně sama řekla, že ta naše postava už vůbec vypadá tak, jako vypadaly postavy před 60 nebo před 100 lety. Jsou tělesné typy, které se nedají do určité doby obléct?
jsou problematický typy třeba hereček, který, když má velký prsa, široký boky, tak se těžko oblíkají 20. léta, který opravdu mají tu velice mužskou pánskou siluetu vlastně těch plochých prsou, útlých postav. Tam je to opravdu těžký a je to vždycky oříšek. Takže když třeba se v divadle dostanu k takové postavě, tak se snažím, když nutně nemusím tuhle dobu nebo tenhle ten tvar to nějakým způsobem obejít, ale opravdu je to těžký. Ale druhá věc je, že my tu postavu můžeme, musíme tak, jak to dřív dělali, nějakým způsobem stvarovat. A mě to velmi mi pomohlo, dostala jsem knížku ze 30. 40. let fotek z katalogů vlastně americký konfekce v té době, kde vedle těch báječných štíhlejch krásných šatů jsou i prádla. A najednou jsem viděla ty vrstvy, které oni oblíkali běžně, protože tam u toho jsou i ceny konfekční, $1.50, $12 a tak dále. A je to prostě betonová podprsenka, vysoký kalhotky, žádný bokovky, bavlněný nebo tanga, který jdou opravdu na pas, přesto ještě je vlastně korzet a ta postava se celá vlastně nosili punčochy až pod zadek spojí vlastně do pevného úhledného tvaru, který se různýma přitahovátkama stvaroval pas, jak byl potřeba a na to šly potom ty tenký šaty a ty ženy vypadaly vlastně pevně a nikde nepřilejzaly žádný špeky a boky. Na to my nejsme zvyklí, protože máme ten svůj komfort a samozřejmě dnešní doba my se oblíkáme velmi sportovně, což působí velmi mladě taky, protože když se pám na fotky mojí maminky ve 24 letech s kočárkem, s mým bráchou, měla hadí lodičky, krásný kabát, tak vypadá, má pocitově pro mě starší než já dneska. Takže tam samozřejmě ty věci se takhle jakoby míchají. No.
Ono to tak určitě nevypadá, ale je spousta hereček, které mají mindrák ze svojí postavy. Je těžké třeba přesvědčit takového člověka, aby se před vámi svlékl, když potřebujete pracovat na kostýmu?
Musí vždycky ten herec i herečka, my se tomu smějeme, máme s tím pomocným režisérem takový to říká, tak se slíkni. Vlastně je to už taková legrační věta, přijde herec a když se třeba už známe, nebo tak říká, tak stojí a říká, no tak se slíkněte, že jo? Protože samozřejmě to je to první, co musí udělat, prostě se slíkněte.
Do prádla,
protože dostane ten kostým a samozřejmě zkušený herec to musí vědět, že přijde na zkoušku. Samozřejmě často někdy si to řekneme předem, potřebujeme, aby třeba herečka měla správnou podprsenku do kostýmu, protože potřebujeme třeba pušapku, aby vlastně byla nějak vytvarovaná, nebo naopak potřebujeme, aby byla uvolněná. To se musí vlastně, ty věci toho prádla jsou důležitý. Samozřejmě taky se nám občas stane, že nám přijde herec na ostro, tak to,
když pak řekneme,
tak se slíkni, no tak on řekne, no ale budete zkoušet tady celý štendr v kostýmu, to asi nebude úplně příjemný, takže třeba teda dostane od nás prádlo, aby aspoň na tu zkoušku něco měla, to tak veselý historky. Ale samozřejmě musím to tělo, tam ještě je pro mě vždycky zajímavý, dokud tu herečku někdy, nebo herce jsem nikdy neviděla opravdu naživo, tak každý už umí má s tělem. Když přijdu do divadla, říkám si, ta vypadá výborně, jako skvěle. A pak mi přijde třeba na tu kostýmní zkoušku a jsem zaskočená, že má třeba zadek. Ale je to proto, že v tom kostýmu, v tom divadle nebo ve filmu tyhle přednosti každá žena nebo šikovná umí skrýt a samozřejmě šikovná herečka taky. Takže potřebuji vidět, co je pod tím, aby jsme vlastně ty věci potom dokázali buď třeba i použít, anebo je zakrýt.
Simone Rybákové, kostýmní výtvarnice, se ptáte na všechno možné, třeba i na osobnost výtvarníka Jana Skalického.
K tomu můžu říct, že to je legenda mezi českými kostýmními výtvarníky, už bohužel zemřel, jeho práce s Národním divadlem, s Josefem Svobodou a s dalšíma legendama vlastně český scenografie je známá, nespochybnitelná. Ve fundusu Národního divadla je mnoho jeho vlastně věcí, jeho stará třeba Prodaná nevěsta a tak dále, takže to je jenom jedno z velkých jmen v historii tohodle oboru.
Hanka z Mostu má dceru, které zajímají návrhy oblečení, netuší na jakou školu kostýmní oděv v ní výtvarnou jí poslat.
Shodou okolností moje kolegyně z Brazílie se mě nedávno zeptala, když by chtěla studenta poslat, aby dělal, kdyby studoval takovouhle věc, která je nejlepší škola třeba v Evropě nebo ve světě. Na to je těžká odpověď, protože ten obor je komplexní. My se bavíme o módě, my se bavíme o kostýmu pro film, pro divadlo. Na to není jedna ze škol. My tady máme školu Divadelní damu, máme Umprum, kde se učí móda, máme oděvní školy a to jsou všechno určitý věci, které dávají informaci tomu výtvarníkovi. Já si myslím, že ten člověk si musí najít jednu z těchto cest. Nějakým způsobem, co je mu nejbližší A potom prostě se učí z praxe. Ten obor opravdu i pro... Já jsem v podstatě vystudovala textilní design, jsem nevystudovala kostým. Jsem studovala na UMPRUM textil a od toho jsem se dostala vlastně k tomu kostýmu. Takže já si myslím, že jedna z těch věcí si člověk vybere a pak hold, co přijde, tak se mu nabaluje.
Mm-hmm. Michal se vás ptá, jestli vám někdy není líto, že jména kostýmních návrhářů se v titulcích filmu objevují často až ke konci, kdy mnoho diváků už z kinosálu odchází.
Tohle je další taková jakoby jedna z věcí, taková řeknu emancipace toho našeho oboru, a když jsem mluvila i o té Deboře Landis, ta americká výtvarnice, ta udělala obrovský kus práce pro emancipaci tohohle oboru v Americe. My s tím máme problém třeba i s tím, že když řeknu český lvy, třeba se hodnotí výtvarný počin a teď vy máte kostýmy, scénu a animovaný film, tak když si jenom vezmete, že to jsou tři úplně rozdílné kategorie v jedné kategorii. Ale protože jsme malej trh, tak to tak vlastně nějakým způsobem je. Je to na nás, kostýmních výtvarnících, aby jsme se nějaký ty svoje práva vydobili, a vlastně je to i trošku historicky, že vždycky architekti byli většinou muži, měli větší peníze, větší jakoby respekt, ženy dělali kostýmy. Myslím si, že to jsou i ty historické konsekvence, které tam patří. A je to na nás, aby jsme prostě o sobě dávali najevo, že děláme zajímavou práci, že má svoji hodnotu, a nedali se, no.
Poslední moje otázka, jaké to je, když vlastně děláte třeba návrhy kostýmu pro divadelní představení, film nebo muzikál, a máte všechno, ale ten hlavní hrdina vám tam prostě chybí, nejde to.
Teď se nám to stalo zrovna u muzikálu Mowgli, kde vlastně Mowgli je hlavní postava a teď jsou kolem něj všichni ostatní, a prostě ten Mowgli nám nenaskakoval, přestože jsem říkala, ten toho bychom měli vědět jako prvního nebo nějak. Prostě jsme nevěděli, furt nám tam jako nevycházel. A tak jsem říkala, necháme ho bejt, uděláme všechny ty ostatní, a vlastně jsme pracovali na dalších postavách a prostě najednou, když se ty všechny postavy sestavily a udělali ten svět té džungle a těch charakterů, tak ten Mowgli vyskočil sám, protože najednou vlastně vyšlo, je to smečka, patří k vlkům, ale je na půl člověk, takže vlastně byl půl vlk, půl člověk, do půl těla nahý, a najednou to byl vlastně velmi jednoduchý kostým, ale fungoval v tom kontrastu a prostě se objevil náhle.
Stane se vám, Simono, někdy, že vidíte ty svoje kostýmy jít přímo na ulici, nebo ty archetypy těch představitelů?
Je to samozřejmě profesionální deformace, že se dívám po lidech, samozřejmě nabírám je do té databanky, protože taky často oblíkám filmy ze současnosti, takže člověk prostě má v té hlavě bezdomovce, má maminku s kočárkem, má biznismena, prostě tyhle věci si člověk tak jako skládá, a samozřejmě, když je nějaký zajímavý typ, tak mě okamžitě jakoby zaujme. Když jsme dělali Mowgliho taky, tak jsem třeba viděla, šla cizinka na příkopech, měla úžasně ostříhaný vlasy. Říkala jsem si, jo, to je přesně ta vlčice, takhle patka, vystříhaný vzádu krk. Jo, to je úplně přesně tak.
Takhle vlčice tak vypadá teďka v Mowgli.
Vypadá trošku jinak, ale má tak jako trošičku ty... Jo, malinko to tak jako je stylizovaný. Ale vlastně vychází to vlastně z těch hlavních představitek a z jejich jakoby vlasů a s doděláním. Ale ty inspirace na té ulici samozřejmě člověk najde.
Rádi vám budeme inspirací, když za to budeme stát. Simona Rybáková, kostýmní výtvarnice, byla hostem Radiožurnálu. Ať se vám hodně daří a ještě jednou gratuluji k té hlavní ceně World Stage Design.
Děkuju, nashledanou.